Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Senin tanggal 18 Januari tahun 2021, bertepatan dengan tanggal 4 Jumat Tsani tahun 1442 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 29 Dai tahun 1399 Hijriah Syamsiah. Rekan siar ini saya Mati Nasim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Muhammad Jawad Zarif memperingatkan tindakan agresif Amerika di wilayah Asia Barat dan mengatakan Teheran tidak ragu untuk menghancurkan agresor. Jika patroli pesawat pembom B-52 untuk mengintimidasi atau memperingatkan Iran, lebih baik Anda menghabiskan uang miliaran dolar itu untuk biaya kesehatan para pembayar pajak Amerika. Tweet Zarif dalam sebuah pesan yang ditujukan kepada Presiden Amerika Donald Trump Minggu 17 Januari malam. Iran tidak pernah memulai perang dalam 200 tahun terakhir, tetapi tidak ada keraguan untuk menghancurkan para agresor, tegasnya seperti dikutip laman Fars News. Menlu Zarif meminta Trump untuk bertanya kepada teman-teman dekatnya yang pernah mendukung Saddam, rezim diktator Irak. Alih-alih memerangi virus corona di Amerika, Trump dan para pendukungnya memilih menghabiskan uang miliaran dolar untuk menerbangkan pembom B-52 dan mengirim armada tempur ke Asia Barat, ujarnya. Pesawat pembom Amerika sudah dua kali berpatroli di perairan Teluk Persia dalam beberapa hari terakhir. Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Ali Akbar Salihi, mengatakan prioritas utama lembaganya adalah memproduksi listrik tenaga nuklir. Tugas utama kami membangun pembangkit listrik. Iran membutuhkan antara 20 hingga 30 ribu megawatt listrik nuklir dan kapasitas ini harus diwujudkan, kata Salihi dalam wawancara dengan situs Khamenei.ir pada hari Minggu 17 Januari. Dia menjelaskan bahwa saat ini Iran memproduksi 1000 megawatt listrik tenaga nuklir. Dua reaktor nuklir lain sedang dibangun untuk menghasilkan 2000 megawatt listrik yang akan beroperasi dalam 7 tahun ke depan. Salihi juga menerangkan tentang perbedaan pembangkit listrik tenaga nuklir dan tenaga bahan bakar fosil. Menurutnya, setiap pembangkit listrik tenaga nuklir 1000 MW menelan biaya 5 miliar dolar, tetapi ia bisa berumur hampir 70 tahun, dan biaya operasional sekitar 100 juta dolar per tahun. Setiap reaktor membutuhkan 300 ton uranium alami per tahun dan Iran sejauh ini memiliki 40 ton. Jadi dibutuhkan banyak pekerjaan di sektor ini, kata Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Human Rights Watch atau HRW menyatakan bahwa Israel sebagai rezim penjajah wajib memberikan vaksin corona untuk warga Palestina. Berdasarkan Konvensi Jenewa, rezim pendudukan wajib menyediakan layanan kesehatan, termasuk langkah-langkah pencegahan penyebaran penyakit infeksi dan pandemi di tengah warga Palestina, kata HRW dalam sebuah statement seperti dilansir IRNA Senin 18 Januari. Organisasi ini mencatat bahwa lebih dari 20% warga Zionis telah menerima vaksin corona dan Israel bertanggung jawab untuk menyediakan vaksin kepada lebih dari 4,5 juta warga Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Kelompok HAM yang berbasis di New York ini menegaskan bahwa Israel telah mengabaikan penderitaan orang-orang Palestina yang hidup di bawah penjajahannya. Pekan lalu, Kementerian Kesehatan Palestina menekankan bahwa Israel sebagai kekuatan pendudukan diwajibkan oleh hukum humaniter internasional untuk memberikan vaksin corona kepada warga Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah kasus corona telah melebihi 170 ribu jiwa, termasuk 1.861 kematian sejak Maret 2020. Rezim Zionis telah memulai vaksinasi massal terhadap warganya untuk melawan penyebaran virus corona sejak 2 pekan lalu.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Kementerian Kesehatan Israel mengumumkan bahwa 13 warga Zionis yang menerima vaksin corona telah menderita lumpuh wajah. Jumlah sebenarnya orang yang menderita lumpuh wajah bisa lebih tinggi daripada yang dilaporkan, kata Kementerian Kesehatan Israel, seperti dikutip Pusat Informasi Palestina Minggu 17 Januari. Seorang warga Zionis yang menderita kelumpuhan wajah setelah divaksin mengatakan kepada surat kabar Yediot Aharonot bahwa dia mengalami kondisi tersebut selama 28 jam. Para pakar Israel mulai ragu untuk memberikan dosis kedua vaksin corona Pfizer, tetapi Kementerian Kesehatan bersikeras bahwa dosis kedua harus disuntikan. Rezim Zionis memulai kampanye vaksinasi COVID-19 pada 20 Desember 2020, di mana sekitar 72% dari orang yang berusia 60 tahun ke atas telah divaksin. Seorang anggota Biro Politik Ansarullah Yaman mengatakan Arab Saudi memberikan uang kepada Amerika Serikat agar mengklasifikasikan gerakan ini sebagai organisasi teroris. Qadi Abdul Wahab Al-Mahbashi, seperti dikutip IRNA Senin 18 Januari, menuturkan tindakan tersebut menunjukkan bahwa putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman tidak mencapai apapun dalam perang Yaman dan tidak akan mendapatkan sesuatu di masa depan, karena ia telah kehabisan waktu. Keputusan Menteri Luar Negeri Amerika memasukkan gerakan Ansarullah dalam daftar yang disebut organisasi teroris hanyalah sebagian dari permusuhan Amerika terhadap rakyat Yaman, tambahnya. Arab Saudi yang menjadi pendukung kelompok teroris di kawasan menyambut keputusan Amerika mencantumkan Ansarullah dalam daftar organisasi teroris asing. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada 11 Januari lalu mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah memberitahu Kongres tentang keputusan menempatkan Ansarullah Yaman dalam daftar organisasi teroris asing. Tindakan tersebut memicu kecaman dari berbagai kalangan di Yaman, termasuk pejabat negara, kelompok dan partai hingga rakyat negara Arab ini. Pasukan Amerika Serikat menjarah gandum milik petani Suriah dan membawanya ke wilayah Irak melalui pintu penyeberangan ilegal Al-Walid di Provinsi Hasakah. Seperti dilansir kantor berita resmi Suriah Sana, 20 truk yang syarat dengan muatan gandum milik petani Suriah bergerak ke wilayah Irak pada hari Minggu 17 Januari. Pasukan Amerika mendatangi gudang-gudang gandum milik petani Suriah di Provinsi Hasakah dan kemudian menjarahnya menggunakan truk. Sumber lokal Suriah melaporkan kendaraan lapis baja dan drone militer Amerika mengawal konvoi truk gandum tersebut. Pekan lalu, pasukan Amerika juga memberangkatkan 50 truk dengan muatan gandum dan bali yang dicuri dari gudang di daerah Al-Tawiba, Provinsi Hasakah. Militer Amerika dengan dukungan pasukan demokratik Suriah SDF menduduki daerah di utara dan timur laut negara itu. Mereka menguasai sumber-sumber minyak Suriah dan menjarah gandum milik petani. Pemerintah Prancis menutup 9 masjid sebagai tindakan baru dari kampanye Islamobiah. Seperti dilansir AFP, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerard Darmanin pada hari Minggu 17 Januari mengatakan, 9 masjid ditutup dengan alasan terkait dengan separatisme Islam. 9 dari 8 masjid yang berada di bawah pengawasan khusus telah ditutup atas perintah saya, tegasnya. Penutupan 8 dari 9 masjid dilakukan karena alasan administratif, 5 di antaranya tidak memenuhi standar keselamatan. Sebagian besar masjid ini berlokasi di wilayah Paris. Pada 2 Desember 2020, Darmanin mengumumkan langkah-langkah khusus untuk mengawasi 76 masjid di Prancis. Langkah ini juga menargetkan masjid Pantin yang telah ditutup sejak November 2020. Berita terakhir. Kepala Staf Gedung Putih untuk Pemerintahan Biden, Ron Klain, memperkirakan bahwa 500.000 orang Amerika akan meninggal dunia karena virus corona pada akhir Februari. Seperti dilansir laman Fars News, Senin 18 Januari, Ron Klain memperingatkan tentang peningkatan tajam jumlah kematian di Amerika akibat virus corona dalam minggu-minggu pertama pemerintahan Biden. Jumlah korban saat ini mendekati 400 ribu jiwa. Orang yang tertular virus hari ini akan mulai sakit bulan depan dan menambah jumlah kematian pada akhir Februari, bahkan Maret. Jadi akan butuh waktu untuk memulihkannya, ujarnya. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.